Men jeg skal begynne med å si at sommerferie på Philadelphia, det den største motbevis om evolusjonsteori, som sier at etter hvert ting blir bedre og bedre. Når man ser når man ble ikke, hadde ikke noen møter, så plutselig det ikke noen batteri igjen på mikrofonen, og så plutselig mikrofoner piper, så det må stemmes alt på nytt, må brukes dit til å komme tilbake til rytmen etter en pause. Så ja, vi skal ordne etter hvert med tolketjeneste til engelsk, begynne å besøke asylmottak igjen, det flere ting som skal på gang, så ting ikke utvikler seg automatisk egentlig. Hvis man ikke jobber for å få noe, så blir det bare verre og verre. Så og det er sånn er det, sånn er vårt liv. En ting som jeg håper at i dag så skal vi få svar på, eller jeg har en tanke som jeg vil bare kaste til dere nå. Jeg vil si at denne menigheten kan godt ligne på en menighet i Antioke på mange måter. Det var en fantastisk menighet i Antioke som sendte masse misjonær, hadde mange profeter, hadde masse tjenester og blomstre på forskjellige måter. Og jeg vil si at denne menigheten også kan blomstre akkurat som menighet i Antioke, om ikke mer. Men det skal jeg ikke si alt med en gang. Jeg vil begynne med at det er en mann som heter Kyle Eidelman. Han er journalist og lager flere veldig gode tv-serier, kristne tv-serier, og en av dem heter Påskeopplevelse. Og i den første serien så forteller han en eksempel, eller en historie fra faktum fra amerikansk historie. Under den store depresjonen i USA, det var veldig mange arbeidsledige folk. Flere av dem, på en måte sleit med å finne arbeid, og så myndighetene i en stat bestemte seg at de skal kunstig skaffe for noen flere arbeidsplasser. Hvordan skal man gjøre det? Jo, de fant ut at vi kan kanskje ansette folk til å bygge en vei. Det var egentlig ikke noe behov til å bygge den veien, men bare for at folk har noe å gjøre og så få penger for det, så de opplyste at dette er en, vi skal bygge en vei, så det som har lyst til å ha jobb kan komme og få jobb. Det var flere som sto i kø for å få den jobben. Og så begynte de å jobbe, de begynte veldig entusiastisk å bygge veien, og de var så glad å få penger i denne vanskelige tiden. Men etter hvert begynte de anta at den veien egentlig har ikke noe, det var ikke noe hensikt å ha veien akkurat her. Så folk begynte å bli mistenksom på om egentlig det vi driver med, om det er noen som trenger det. Til slutt så fant de ut at dette var bare et helt kunstig prosjekt, at den veien egentlig ingen hadde behov i. Og selv om det var depresjon, selv om det var masse arbeidsledige, alle sammen slutter med å jobbe. De bare slutter med den jobben. Du vet, ting som er meningsløs, det bringer ikke noe glede i det hele tatt. Livet som er meningsløs, han merker noe glede av. En arbeid som man ser ikke noe resultat, eller føler at det er ingen som trenger dette arbeidet, det bringer bare slapphet, depresjon, skuffelse. Man bare vil ikke gjøre dette. Uansett om man har godt betalt for det, man har ikke den innvendige inspirasjon for å jobbe. Fordi, jo, jeg får noe for det, men den jobben gir ikke noe mer enn bare det materielle. Bibelen sier at det finnes også den beste måten å leve vårt liv på. Et liv som har en mening, som har en hensikt, det er at når vi tjener noen enn oss selv. Når man lever bare for seg selv, bare for, om det blir lønn eller andre goder, hvis man bare får, men ikke tjener til en eller annen hensikt, eller til en eller annen formål, til en eller annen person, dette livet er meningsløs. Sånt liv bringer ikke glede. Sånt livet har ikke noe vekt i seg. Jesus sa flere ganger noe liknende om dette. Han sa, jeg skal lese fra Johannes evangeliet, kapittel 15, vers 13. Vi skal lese et par noen bibelvers i dag, så hvis du har bibelen, det kjempefint. Jeg skal prøve å være tålmodig og ikke lese neste vers, før jeg ser at dere følger med. Johannes 15, 13. Johannes 15, 13 står det skrevet. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Kjærlighet er stor hvis man gir. Kjærlighet er alltid å gi. Den som gir, den elsker. Ingen har stor kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Markus evangeliet. Kapitel 8, vers 35. Markus evangeliet, kapitel 8, vers 35. For den som vil berge sitt liv, skal miste den. Men den som mister sitt liv for min skyld, og for evangeliets skyld, skal berge det. Den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, det betyr han gir den bort, gir for en spesiell formål, til en spesiell tjeneste, den skal berge sitt liv. Og så skal jeg lese et vers til, det andre Korinterne brev, kapittel 5, vers 15. Andre Korinterne, andre kor, 5, 15. Og han, det vil si Jesus, og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Og han som døde for alle, det vil si at han kom for å hjelpe oss til å gjøre noe som vi var ikke i stand til å gjøre, vår frelse. Han tjente oss, han hjalp oss. Jesus er tjener, og han også kaller at du og jeg skal være også tjenere, at vi skal leve ikke for oss selv, men for ham. Ja, vi skal gå nå litt mer i detaljer om dette og hva vi har lest. Gud er en perfekt eksempel på å være tjener og å være giver. Hvis du tenker på Gud, så Gud, han er selvforsynt. Det vil si at han trenger ikke noen tjeneste, han trenger ikke noen hjelp til noe som helst. Han er allmektig, og det at vi priser han er jo selvfølgelig det gjør det godt for Guds hjerte, men om han er avhengig av dette, det er han ikke. Han er helt fullkommen. Han har og så en salme 50:12, jeg skal bare lese det kort, men hvis du vil så bare kan huske det. Han sier, var jeg sulten så jeg det sa jeg det ikke til deg, for jorden og det som fyller den tilhører meg, sier Jesus, sier Herren. Skulle jeg vært sulten, så det har jeg nok å skape og så bli mett av det, så jeg trenger ikke egentlig noe som helst fra deg. Jeg er allmektig, jeg er fullkommen. Gud føler seg ikke ensomt. Gud er treenig Gud, far, sønn og den hellige ånd. Det er en perfekt fellesskap med tre perfekte personer som er sammen, og han egentlig trenger ikke å bli oppdaget, fordi Gud far har sønnen, og sønnen kjenner fars hjerte fullstendig. Så skulle man tenke at Gud trenger å bli oppdaget av noen eller bli bekreftet av noen, det finnes en fantastisk treenighet hvor det finnes den fantastiske kjærlighet, den dypeste kjærlighet. Så Gud trenger ikke å elske egentlig noen, fordi han elsker sønnen og av sønnen elsker faren. Så Gud egentlig selvforsynt på alle måter. Men så velger Gud noe. Han velger å skape ting. Og skape det på en sånn måte at hele skapningen avhengig av han. Avhengig av hans tjeneste. Avhengig av at Gud skal forsørge sin skapning. At Gud skal holde liv i hele skapningen, holde orden i alt. Han velger å være tjener. Og egentlig ikke bare å være tjener for en begrenset tid. Han innvier seg til evigheten, fordi når han skapte deg og meg, vi evige vesener. Vi ble en dag ble vi skapt, og vi kommer til å leve i evig tid. Så Gud innviet seg til evig tjeneste, til evig oppgave, til å tjene til noen som uten seg selv. Han vil tjene til noen annen enn han selv. Og dette synes jeg tenkte på det før uke, så tenkte jeg, dette var et valg, altså. Å velge, for siden han skapte verden, det var flere ting han måtte rote seg inn i, og så prøve å ordne ting og reparere ting. Han måtte finne en løsning for å frelse oss, og det var ikke smertefritt. Og han måtte tilgi deg og meg daglig, være tålmodig, og vi veldig flinke til å ødelegge ting. Og han må reparere det igjen og igjen og igjen. Så han egentlig valgt til å ha noen sånne små babyer som bare roter rundt overalt, og han bare går og rydder og oppdrar og tålmodig mot alle. Ja, og det var ytterlek til sin egen sønn. Så egentlig, vi fosterbarn som blir adoptert. Vet du hva, jeg husker vi når jeg var 12 år gammel, cirka, så mine foreldre tok hjem til helger et barn fra barnehjem. Og det var en kulturkrasj mellom vår familie og det barnet. Fordi han skjønte ikke regler som var i vår hus. Han levde eget liv, og vi følte ofte at det barnet var ikke særlig oppdratt vel. Han spiste ikke maten som vi spiste. Han passet ikke på lekene. Han ville gjerne knuse det. Jeg synes det var så mye styr for oss barna å ha en sånn lekekamerat. Men allikevel foreldre inviterte han helg etter helg. Dette var en krasj. Men, og jeg tenker, Gud som helt fullkommen, som valgte å skape deg og meg med fritt vilje, som vi vil bare drive med sitt. Og han må være tålmodig, og vi ofte, jo vi snakker om Guds rikes kultur, men gjerne lever i sitt egen kultur, med sin egen forståelse av hvordan vi vil ha disse tingene. Og Gud, han velger å tjene og tjene igjen. Ja, egentlig så hadde jeg lyst til å lese en kjempelang salme for dere. Men jeg skal lese bare noen få vers av dette. For tiden flyr. Salme 104. Salme 104, så skal jeg lese fra vers 27. Alle venter på deg. Salme 104. Salme 104, vers 27. Alle venter på deg, at du skal gi dem mat i rett tid. Du gir, og de sanker. Du åpner hånden, og de blir mettet med det gode. Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel. Du tar livsånden fra dem. De dør, og blir til støv igjen. Du sender ut din ånd, og de blir skapt. Du gjør jorden ny. Måtte Herrens ære være evig, og Herrens glede seg, og Herren glede seg over sine gjerninger. Det bare viser den avhengighet, den fullstendige avhengighet som skapelse har av sin skaper. Og Gud valgte å ha det slik, å være tjener som forsørger noen andre. Vet du hva? Ikke bare måtte han gjøre det. Nei, han måtte ikke det. Men det var hans fritt vilje. Hans frivillighet, frivillig valg til å ha noen som han kunne tjene til. Når du ser videre på Jesus, han er Guds sønn, og han, som ingen andre, passer godt til å beskrives som tjener. Hvis du tenker på Jesus som tjener. Egentlig det er umulig å tenke Jesus uten dette ordet, tjener. Når du tenker på Jesu tjeneste, så første kanskje som kommer i hodet, det er der Jesus vasker føttene. En tjeneroppgave. Eller Jesus som betjener en person midt på natta, når han egentlig hadde lyst til å sove, men kommer en som har masse spørsmål, som har noen konflikter inne, og Jesus han tålmodig bruker den tiden. Hva gir dette til Jesus? Nei, det gir ikke veldig mye, fordi egentlig Jesus, skulle Jesus tenke på seg selv, så skulle han velge å gå og sove. Men den tiden, den samtalen Nikodemus trang. Eller helbredelser. Jesus går flere kilometer for å finne en person som trenger helbredelse. Dette er, Jesus fikk ikke betalt for det. Han gjør det for at andre skal ha det bra. Tenk på den fantastiske hjerte, tjeners hjerte, som Jesus har. Vandrende lærer. Egentlig har han konge. Han skulle regjere og sitte på tronen og så bare gi befalinger. Så velger han å gå ned til jorden og så bli et menneske og bli vandrende læring som må vurdere hver kveld hvor skal jeg sove i natt. Fint hvis jeg finner et hus, hvis ikke så sover vi ute i natt. Det er sånn er det. Han som har ære, som er kongens konge, velger å gi fra seg alt for å dø så at du og jeg kunne leve for evig. Og ikke bare dø, men få den skammen og dø som en røver. Jeg tenkte litt på dette. Jeg vet ikke om jeg ville bli fotografert sammen med en, for eksempel en terrorist, og bli plassert på første side i Aftenposten, for eksempel. Da må jeg kanskje gå og så fortelle alt til alle. Nei, det var tilfellig, jeg er ikke med han. Jesus, han henger på korset, og to røverne med dødsstraff henger ved siden av han. Han er en av dem. Folk ser på han. Det var den tidens TV og avis. Alle ser at Jesus henger der, så til og med står en overskrift. Jødenes konge. Den skammen tok han på seg, og han ikke prøvde å nekte, nei, jeg er ikke med dem, jeg er helt annen person. Han er der, han dør som en kriminell for dine og mine misgjerninger, for at du og jeg skal ikke henge der, for at du og jeg skal ikke ha den skammen. Dette er en tjeneste, altså. Dette er et hjerte som gir hele sitt liv, glemmer seg selv, sin stolthet, glemmer sin posisjon for at du og jeg skulle ha et liv, et evig liv. Dette er Guds rike. Gud er sånn, kongenes konge, han tjener, og hans på en måte, hans høyre hånd, Jesus, han er den første av tjenere. Og Jesus sa en gang at den som tjener, den er størst. Vet du hva? Dette er Dette både noe som vi kan forstå og som vi ikke kan forstå. Men I Guds rike det sånn at den som tjener, den størst. Jeg lærte en gang en veldig fin uttrykk fra Paul. Han sa at fattig den mann som har ingenting å gi. Fattigdom har ikke noe med hvor mye penger du har eller hvor lite du har, men hvis du ikke har noe å gi, da du fattig. Hvis du har noe å gi og du gir det, da du rik. Jeg synes det en fantastisk beskrivelse på fattigdom og rikdom. Den som tjener, det betyr at han har en slags overskudd. Han har en slags rikdom som han kan dele med andre. Det vil si at den mannen virkelig større enn andre. Hjemme, hvis du tenker, hvis du har barn eller er barn voksne allerede, foreldre tjener barna. Egentlig det foreldre som bestemmer. Det de som har større, ja, vi kan si, det de som har større, det de som eier huset. Men de tjener. Sånn det også, hvis du tenker på de offentlige tjenester. Ja, den som tjener, det de som får en myndighet. Gud gjorde det på en måte. Han tjente selv, og han også ga oss bud på hvordan du kan tjene. Han ga oss sitt ord, som forteller oss hvordan du og jeg kan hjelpe andre. Vet du hva? Jeg skal fortelle dere en veldig interessant ting. Det er noe mer med dette med tjeneste. Du vet, når Gud skaper ting, så gir han mye av seg selv. Men så får han selvfølgelig noe tilbake. Han får ære for det han har skapt. Og for eksempel når Gud sendte Jesus og den hellige ånd til jorden for at du og jeg skal være frelst. Jesus døde på korset, så fikk selvfølgelig Gud æren tilbake som Gud som elsker verden. Så han får noe tilbake fra dette. Men det som spesielt med Guds hjerte, når han gir, så at det var, så tar han noe imot, og når han tar imot, han gir det igjen. For når han fikk den æren, så gir han den til Jesus tilbake, fordi da han satt Jesus konge over hele skapningen. Og en annen ting, Jesus døde for deg og for meg. Han fikk den æren fra Gud far, og var kongen over hele skapningen. Så deler han dette makten med deg og med meg. Han deler det med oss, så du får noe fra Gud, for at du kan investere dette videre i tjenester, og Gud gir oss masse forskjellige nådegaver og tjenestegaver, så at vi kan investere dette, og når vi investerer dette, så får Gud ære fra all dette. Mennesker blir helbredet, noen blir trøstet, Guds rike spres på jorden, så Gud får æren tilbake av ditt og mitt liv. Og når Gud får den æren, vet du hva gjør han med den? Han gir det videre til deg og til meg, og vi blir satt som konger og prester i Jesus Kristus. Så Gud gir for å motta og for å gi igjen. Gud, det hans livsstil, han gir, og noe av dette selvfølgelig får, det en investering som han får tilbake, men han gir det igjen. Det finnes en organ i vår kropp som gjør akkurat det samme arbeid, det hjertet, som presser ut blod, og den blodet gjør en sirkel, bringer næring til vår kropp, så kommer blod tilbake. Og kommer tilbake bare for å bli presset ut igjen. Og den sirkelen kaller vi for livet. Tjeneste, det den fullkomment liv som kan være. Man som bare mottar, men ikke gir. Du kan kalle det for en død person. En skadet person. For i livet, det alltid, det en forveksling. Noe som gis og mottas og for å bli gitt igjen. Dette livet. Og til dette livet du og jeg blir kalt til. Den dagen vi blir frelst, vi blir omvendt fra vårt gammelt liv. Hvorfor skal, hva vender vi oss om? Vi vender oss til Jesus for å innvie oss til ham. For å være ett med han. For å tjene Gud. For å være hans føtter og bein på jorden. Før levde vi for oss selv. Vi drev med det som var behagelig og hyggelig for oss selv, og ja, kanskje litt til andre. Men Gud inviterte oss til å innvie oss vårt liv til å være Jesu etterfølgere. Og være etterfølgere til en største tjener i verden. Og være etterfølgere til den som skaper, som gir hele seg selv til andre. Vi er en del av hans kropp. Det har jeg sagt mye om dette i dag. Gud inviterte oss til det. Ja. Nå ble jeg litt ut av sporet. Hva betyr det at vi ga oss vårt liv til Gud? Hva betyr det at vi gir oss selv til Jesus? For Jesus å gi sitt liv for oss, det betydde at han bytta hele livet. Han ble tvunget til å gjøre det som egentlig vi skulle gjort. Det vil si at han døde på korset. For våre synder. Han døde, han måtte ikke dø egentlig. Han var rettferdig. Og alle rettferdige fortjener evig liv. De fortjener glede. De fortjener helse. De fortjener Guds rikdom. Jesus, han fortjente dette. Men han bytte livet, så døde som en synder på korset. Så han bytte egentlig hele skjebnet med deg og meg. I dag, når jeg sier at vi skal gi vårt liv til Gud, det vil si at jeg skal leve på den måten hvordan Gud skulle leve, skulle han være meg. Tenk på det. Det vil si at du og jeg, det er egentlig ikke vi lenger. Her sitter masse Jesuser. Hva skulle vært Jesus i dag i Norge på søndagsgudstjeneste? Så sitter han og hører, og så plutselig får han ordet. Så kommer han fram og så sier Lukas evangeliet kapittel 3, jeg kom for å sette fange fri, ikke sant? Så vitner han på møtet, for eksempel. Og så når møtet er slutt, så står det skrevet i Johannes evangeliet, Jesus sang en salme sammen med disiplene, og så gikk han ut til Getsemane. Det er det vi gjør i dag. Vi synger, vi priser Gud, vi deler vitnesbyrd. Så kommer Jesus tilbake fra Guds tjeneste. Så ser han en svigermor til Peter, som er syk. Hva gjør Jesus videre? Han legger hendene på henne og helbreder henne. Det er Jesus i hverdagen. Det er deg og meg i hverdagen. Den makten er gitt til deg og til meg. Vi kan velge å leve vårt liv eller å være lik Jesus i hverdagen. Vi har mange forskjellige måter hvordan vi kan prise eller hvordan vi kan leve Jesu liv her på jorden. Selvfølgelig vi ber. Vi leser Bibelen for at vi skal forstå hva det vil si hva det vil si å være Jesu lik. Men når vi arbeider på vår arbeid, vi også kan være Jesu lik. Mennesker kan se at dette er Guds mann. Han gjør en bra jobb. Du kan stole på han. Du ser på hvordan han oppfører seg med kollegaene. Så hvis du har det tøft, så må du gjerne komme til han. Han kan gi deg en god råd. Dette er Jesus i hverdagen. Oppdragelse av barn, det er også en måte å tjene Gud på og leve ikke for seg selv men for noen andre for disse små barn som trenger egentlig vite sin himmelske far også og når du ser en god eksempel I meg som jordiske far så blir det mye lettere for dem å forstå hvem den himmelske far selvfølgelig så sprer Guds ord og sprer Guds rike på forskjellige måter nå skal det bli valg snart I Vestby kommune ja det det vil si at her også muligheter til å tjene til at Guds rike skal spres på jorden spres I kommunene at det skal være riktig valg I samsvar med Guds ord det muligheter for det å tjene Gud på å være lik Jesus her I hverdagen man kan velge å leve for seg selv eller man, eller som men Paulus utføder oss at Jesus han døde for oss så at vi egentlig har ikke noe rett til å leve for oss selv men vi skal leve for han det rettferdig han døde for meg så skal jeg leve for han amen hva med mine hobbyer hva med min komfortzone fritid mine interesser eller hva jeg skal ikke si noe mye om dette du og jeg vi har Gud over oss og du og jeg vi kan ha en kommunikasjon du og jeg vi kan ha en kommunikasjon med Gud privat og Gud som kjenner våre hjerter som, han, som kjenner hva, hvordan ting skal fungere I vårt liv han kan gi deg god anledning om god balanse om fritid om tjeneste Jesus han tjente mye men han også hadde tider når han hadde fritid Gud kan veilede deg I dette Og jeg ser I mitt liv, jeg har opplevd flere ganger når Gud inviterte meg både til å ta pauser, for å gå og så ville, men noen ganger Gud bare sa at dette hobbyen, det ikke noe synd I det, men den styrer din tid. Du må slutte med den. Så den samtalen, den kommunikasjonen, synes jeg, du og jeg, vi må ta den med Gud, hvis vi vil være Guds tjenere. Tjeneste, som jeg har sagt, det at en Guds rikers kultur vi medlemmer av Guds rike vi en del av Guds rike så la oss svare la oss samsvare med det vi egentlig kalt til å være jeg skal avslutte nå det flere ting som jeg egentlig kunne sagt men en person som du aldri kunne kanskje hørt om ikke hans tjeneste det var Paulus og når du leser Apostlenes gjerninger kapittel 13 så står det skrevet om Paulus at Apostlenes gjerninger kapittel 13 vers 2 en gang mens de feiret Guds tjeneste for Herren og fastet sa den hellige ånd ta ut Barnabas og Saulus for meg så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt til dem til I gresk så det står veldig kort det mye kortere setningen på gresk og oversetter det allerede på en måte gjorde det litt mer forståelig for oss men I gresk så står det mest de tjente det står ikke om fest gudstjeneste det står mest de tjente og fastet så kom Guds kall til Paulus du vet her det en annen perspektiv til den tema som vi snakker om du vet at det mye vanskelig å styre en bil når den står på et sted når den står fast har du prøvd å overgi rattet på en bil som står det vanskelig, det tungt det mye lettere å styre rattet når bil I hvert fall litt I bevegelsen mens de tjente så kom et nytt kall til Paulus han kunne etter at han omvendt seg han bodde et stund I Tarsus og han kunne bare fortsette å bo der men han valgte å være lydig til Gud og så begynne å tjene I en menighet og mens han tjente kom en ny veiledning til han og han fikk kallet for sitt liv et kall som Paulus var ikke han var 54 år gammel cirka på den tiden, så han levde rundt 68 år, så det vil si at siste 14 år, det det som definerte hans liv. Disse siste 14 år, det de årene som vi husker han for, da han valgte å ikke leve for seg selv, men å leve for andre. Historie husker i dag mennesker, alle mennesker i historie som du husker i dag, stort sett alle av dem, det mennesker som valgte å leve ikke for seg selv, men leve for noe større enn dere selv. Jeg sa helt i begynnelsen at den menigheten kan være en ny Antioke menighet. Og det vil jeg avslutte med når du leser igjen den Apostlenes gjerninger kapittel 13. Vers 1 så står det skrevet at i menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere. Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, pleierbror til landsfyrste Herodes, og dessuten Saulus. Vet du hva? Det er litt interessant med alle disse navnene. Alle sammen av dem, de er veldig forskjellige. Akkurat det samme som vår menighet, det er veldig fargerike navn. Fordi Barnabas, han var fra Kypros. Og Simeon, han var egentlig... teologer sier at det er egentlig latinsk, at han skulle vært fra Roma. Lucius fra Kyrene, det er Nord-Afrika. Og så var en pleierbror til landsfyrsten Herodes. Det var en mann med sikkert veldig høy stilling. Så var det Saulus, som egentlig var også veludannet mann. Plus det var sikkert mange andre. Det var veldig fargerik menighet. Og jeg vil si at vi er også veldig fargerik menighet. Og når du har en fargerik menighet, du har veldig stor potensial. En stor potensial til tjeneste. Og så sier vers nummer 2, og mens de tjente, så kom det et kall. Når vi sammen skal bestemme oss at vi skal ikke leve for oss selv, men å leve for noe større enn oss selv. Leve for Gud. Leve for mennesker rundt oss. Jeg er mer enn sikker på at vi kommer til å se mer Guds gjerninger blant oss. Det blir mer misjonsreiser. Flere frelste folk. Dette blir flere profetiske gaver i menighet. Den menigheten kommer til å blomstre. Alt begynnes med at man velger å ikke leve for seg selv, men å leve for noe større. Og husk, Gud han gir for å få og for å gi igjen. Av og til vi er veldig fokusert på at jeg ga så mye, og jeg håper at jeg får like mye tilbake. Men hemmeligheten er at jeg skal gi, og når jeg får tilbake, så det er bare for å gi den videre tilbake igjen. Dette er livet. Og en dag så skal komme Jesus, og han som skal vurdere er våre frukt, er alle våre frukt. Så la Gud velsigne oss alle sammen. Ja, det er min utfordring, det er min påminnelse. Det er ikke noe nytt jeg sa til oss alle sammen. Men det er begynnelsen på nye året. Det er en ny start, høsten. Og jeg håper at flere av oss, vi kan være mennesker som bestemmer oss. Jeg skal leve for Herren. Jeg skal vurdere min timeliste, min timeplan, og så se hva kan jeg bruke mer tid for Guds rike. Og husk på at hvis du har ikke tid for Gud, da er du alt for travelt. Yes. Jeg avslutter med Jakob brev kapittel 1, vers 22. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Når jeg hørte det verset fra en prekken for et par uker siden, så det bare stakk innom meg dette ordet. Vi kan så lett å bedra oss selv. Og vet du hva? En måte hvordan jeg fant ut hvordan kan jeg bedra meg selv. Når jeg hørte en fin preken, det virker sånn at jeg har allerede gjort alt som ble sagt. Åh, det var så fint, så det, nå det var fint nå. Når gudstjenesten over, og når predikanten sa amen, så sier jeg også amen. Og ferdig med det. Nå har jeg gjort. Men vet du hva? Det sånn at når vi hører amen i menighet, så egentlig det betyr ikke å slutt. Det betyr nå begynner vi. Fordi når du ser i speilet, og så ser jeg at egentlig noe som skulle rettes. Og hvis du går bort fra speilet og glemte det, det er ikke noe nytte å ha speilet i hele tatt. Når du ser i speilet, så må du gjøre det. Ifølge det du ser, det du så, det du må gjøre. Så dette er en følging til oss alle sammen. La oss ikke bare være lyttere til Guds ord, men gjøre det. Og bestemme seg for å gjøre noe med dette. Kjære Jesus, jeg takker deg Gud at du ransaker våre hjerter. Jeg takker deg Gud at ditt ord lyser over vårt liv, over våre hjerter. Jeg takker deg Gud at når vi i Guds ord, så viser du oss Gud våre prioriteringer. Du viser oss Gud hvem vi i deg. Du viser oss også de tingene som vi burde kanskje rette, ting vi burde kanskje være mer oppmerksomme på. Du gjør alt dette med kjærlighet. Du gjør dette som en største tjener, den som vil tjene oss, betjene oss, så at vi skal ha det bedre. Du kommer ikke som en regjerende konge, men du kommer som en tjener som vasker våre føtter. Vi løfter oss opp, oppmuntrer oss Gud, og så at vi skal vokse i deg. Fordi den som i tjeneste, den størst. Og den som vokser i tjeneste, den vokser i ditt rike. Jeg ber Gud at du skal velsigne oss alle sammen, at vi skal ta imot dette. At vi skal tenke over det videre. Hvordan kan vi leve mer for deg enn for oss selv? Hvordan kan vi leve at det skal det vil si at det er Jesus i meg som lever? Jesus, jeg ber at du skal velsigne oss. Du ga oss visdom, du ga oss forstand, så jeg ber Gud at du skal jobbe med oss videre, Jesus. Den hellige ånd, jeg ber at du skal jobbe med oss videre når vi kommer hjem, så at vi får flere tanker over hva det vil si å være ditt barn og din tjener. Jeg ber Gud at du skal hjelpe oss å være din kropp som fungerer. Ikke et kropp som er lam, men som fungerer, beveger hender og føtter, gjør en arbeid som hodet vil at det skal gjøres. Jeg ber Gud at du skal velsigne oss i den. Tusen takk Gud for den dagen, Jesus, og for det du sier til oss i dag. Halleluja. Amen.